Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, τον κύριο Γιώργο Χατζηγιαννάκη, ο οποίος θα μας εξηγήσει και τη μεθοδολογία. Είπαμε ότι όμως θεωρείται αυτή η κατάταξη ως μια από τις πιο αξιόπιστες που χρησιμοποιείται και από διεθνείς οργανισμούς. Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηγιαννάκη.
Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα, κύριε Αβούζη, κύριε Καραμάουνα. Καλημέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές σας. Θερμά σας ευχαριστώ για την ευκαιρία και για την πρόσκληση.
Εμείς.
Φυσικά δεν μπορώ να μην σας συγχαρώ και για τα αντανακλαστικά σας, καθώς ο δείκτης αντίληψης διαφθοράς για το 2024 δημοσιεύτηκε μόλις χθες. Σκεφτείτε ότι εγώ ακόμα δεν έχω καταφέρει να γράψω το σχόλιο μου. Σε κάθε περίπτωση, αν μου επιτρέπετε για ένα λεπτό να σας πω τι είναι η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδος, που είναι το ελληνικό παράρτημα της Διεθνούς Διαφάνειας, της Παγκόσμιας, που είναι ένα παγκόσμιο κίνημα με πάνω από 100 παραρτήματα σε όλο τον κόσμο και έδρα το Βερολίνο. Η προσπάθειά μας και ο στόχος μας είναι προφανώς η καταπολέμηση της διαφθοράς και τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για να το κάνουμε αυτό είναι καταρχήν η προώθηση νέων θεσμών, όπως για παράδειγμα ο θεσμός του whistleblowing, του lobbying, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης. Κάνουμε μεγάλα συνέδρια με τις ανεξάρτητες αρχές. Φέτος είχαμε ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο στο ΑΠΙΦΙΤΑ με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ποιότητα δημοκρατίας και με έρευνες. Η ναυαρχίδα των ερευνών μας είναι ο δείκτης αντίληψης διαφθοράς. Mm-hmm. Είναι ο κορυφαίος παγκόσμιος δείκτης της διαφθοράς και αφορά περίπου 180 χώρες. Προσοχή, ο δείκτης αντίληψης διαφθοράς αφορά τη διαφθορά μόνο στο δημόσιο τομέα. Δηλαδή χρηματισμός, κακή χρήση του δημοσίου χρήματος, αν υπάρχουν αποτελεσματικές διώξεις κατά της διαφθοράς, αν υπάρχει αποτελεσματική νομοθεσία και αν προστατεύονται οι δημοσιογράφοι, οι whistleblowers και οι διάφοροι ερευνητές. Τώρα, για να απαντήσω στον κύριο Καραμαούνα, δεν πρόκειται για ένα ευρωβαρόμετρο που ερωτούνται οι πολίτες, αλλά ερωτούνται οι απόψεις των ειδικών και της επιχειρηματικής κοινότητας. Δεν έχει ανάμειξη η Διεθνή Διαφάνεια Ελλάδος, αλλά πάνω από 10 εξωτερικές πηγές ρωτούνται, μεταξύ των οποίων είναι η World Bank, το World Economic Forum, διάφορες συμβουλευτικές εταιρείες και δεξαμενές σκέψεις. Να πούμε ότι προφανώς είναι δείκτης αντίληψης διαφθοράς, γιατί δεν θα μπορούσε να μετρηθεί ακριβώς η διαφθορά, mm-hmm. καθώς δεν είναι φανερή, είναι κρυφή και συνεπώς είναι δύσκολα μετρήσιμη. Mm-hmm. Τώρα, να τονίσω εδώ πέρα ότι γίνονται συχνοί έλεγχοι της μεθοδολογίας και της ορθότητας των αποτελεσμάτων της έρευνάς μας αυτής από ανεξάρτητους οργανισμούς και ότι από το 2012 ακολουθεί τη ίδια μεθοδολογία και συνεπώς τα αποτελέσματα είναι συγκρίσιμα. Θα θέλατε να σας πω λίγο φέτος τι κάναμε και να τα συγκρίνουμε με πέρσι, αλλά και γενικότερα.
Και γενικότερα, πούμε, ακριβώς αυτό, να δούμε αν είναι χρόνια αυτή η κατάσταση, αν είναι σποραδική.
Να σας πω ακόμα κάτι, θα χρησιμοποιήσω ποδοσφαιρικό όρο, σκορ, ας πούμε. Η βαθμολογία είναι από 0% με 0 είναι οι χειρότερες χώρες, οι πιο διαφανείς, αυτές που έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα και 100 είναι οι πιο διαφανείς. Φέτος, κορυφαία πάλι ήταν η Δανία με 90 βαθμούς, με σκορ 90 στους 100 και ακολουθούν η Φιλανδία και η Σιγκαπούρη. Να πούμε λίγο ότι η Γερμανία είναι στο 75, το Ηνωμένο Βασίλειο στο 71, η Γαλλία στο 67, η Πορτογαλία και η Κύπρος στο 56. Φυσικά οι χώρες με τη χαμηλότερη βαθμολογία ανήκουν σε έφθραυσες και περιοχές με συγκρούσεις όπως το Σουδάν, η Σομαλία και η Βενεζουέλα.
Εμείς είμαστε στην 59η, έτσι. 59.
Προσέξτε, ας μην βάζουμε τη σειρά γιατί αυτό έχει σχέση με άλλους, ας βάζουμε πιο πολύ το σκορ μας. Ναι. Το 2023 το σκορ της Ελλάδος πήγε στους 49 βαθμούς από τους 52. Χάσαμε δηλαδή 3 βαθμούς και επιστρέψαμε στο 2021. Πέσαμε πίσω 2 χρόνια προς τα της πρόοδου, πήγαν πίσω. Φέτος το 2024 παραμένουμε με 49 βαθμούς στην ίδια βαθμολογία. Είμαστε χειρότεροι από τη Μαλαισία και το Βανουάτου και είμαστε μαζί με την Ναμίμπια και την Σλοβακία. Ως ένα γενικότερο σχόλιο θα μπορούσαμε να πούμε ότι, ότι είχαμε πτώση στο μέσο όρο όλων των χωρών της Δυτικής Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ένα θετικό σχόλιο, αν μου επιτρέπετε, από το 2012 μέχρι και σήμερα έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο. Ξεκινήσαμε τους 36 βαθμούς, αλλά πάντα με πολύ αργά βήματα. Τώρα, γιατί συνέβη αυτή η πτώση το 2023, η οποία και το 2024 διατηρήθηκε, δηλαδή δεν καταφέραμε να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα όπως έκρινε η έρευνα αυτή. Λοιπόν, το πρώτο είναι, όπως θυμάστε, το 2023 είχαμε τα θέματα των υποκλοπών, τα θέματα των SLAPs, δηλαδή των καταχρηστικών αγωγών κατά των δημοσιογράφων, Είχαμε τα θέματα της συγκέντρωσης ιδιοκτησιών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε λίγα πρόσωπα που είναι κοντά στους πολιτικούς της χώρας μας. Είχαμε τους διορισμούς των αρχών, των ανεξαρτήτων αρχών από το κράτος. Είχαμε θέματα lobbying και χρηματοδότησης κομμάτων. Αυτά μας έφεραν εκεί που είμαστε και παραμείναμε. Φαίνεται ότι δεν κρίθηκε ότι σε αυτούς τους τομείς έγινε σημαντική πρόοδο η οποία θα μπορούσε να καθρεφτιστεί και στην άνοδο της βαθμολογίας μας.
Τελικά ποιο είναι το αίτιο, κύριε Χατζηγιαννάκη, γιατί η Δανία, ας πούμε, η Φιλανδία και στην προκειμένη περίπτωση και σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις είναι στις πρώτες θέσεις στο κράτος δικαίου?
Είναι ανοιχτές, συνήθως είναι ανοιχτές δημοκρατικές κοινωνίες όπου η κοινωνία των πολιτών, δηλαδή οι ίδιοι πολίτες, λαμβάνουν μέρος στις διαδικασίες. Είναι κράτη με νομοθεσίες αρκετά σοφιστικές και οι οποίες και τηρούνται.
Ωραία, αυτό πόσο επηρεάζει την κάθε δημόσια, τέλος πάντων, διοίκηση ή τον επικεφαλής κάθε χώρας? Θέλω να πω, αυτά τα στοιχεία που βγαίνουν, τα οποία δεν είναι καθόλου τιμητικά βέβαια, έτσι όπως παρουσιάζονται, πόσο επηρεάζουν? Και
εντάξει, αν το έβλεπε κανείς θετικά, δηλαδή θα έπρεπε η κυβέρνηση, οι θεσμοί κτλ. Διαβάζοντάς το αυτό, να ακούσουν ένα καμπανάκι που χτυπάει και να ξεκινήσουν ενέργειες για να βελτιωθούν όλα αυτά τα θέματα, έτσι ώστε η κάθε χώρα να μπορέσει να ανεβεί στα σκαλιά και να γίνει πιο διαφανής και να καταπολεμήσει τη διαφθορά. Τώρα, κάποιο άλλο νόημα δεν έχει. Μία έρευνα είναι, για να καταλάβει κανείς συγκριτικά πού βρίσκεται και ποια είναι η τάση.
Ναι. Εγώ πάλι, δηλαδή, συμβαίνει, αν έχεις να διαλέξεις, ας πούμε, να συναστραφείς με ένα δημόσιο φορέα στην Ελλάδα ή στη Μαλαισία, είναι καλύτερα να πας στη Μαλαισία.
Έτσι φαίνεται. Να σας πω και ένα άλλο στατιστικό. Η συντήρηση του δημοσίου τομέα στην Ελλάδα είναι το 55% του ΑΕΠ. Αποφάσεις εθνικού προϊόντος, έτσι. Σκεφτείτε ότι αυτό το ποσοστό το έχει και η Βόρεια Κορέα, που ξέρουμε όλοι τι κράτος είναι. Σε κάθε περίπτωση, αν θέλετε, να σας πω μερικές προτάσεις που έχουμε εμείς.
Φυσικά.
Από την πλευρά μας. Το πρώτο που πρέπει είναι να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η νομοθεσία. Υπάρχει και ένα task force, αλλά χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια προστασίας των δημοσιογράφων και κυρίως από τα γνωστά slaps, τις καταχρηστικές αγωγές και μηνύσεις, που με αυτές τις μηνύσεις και με αγωγές που ζητούν υπέρογκα ποσά, προσπαθούν να φημώσουν τους ερευνητές δημοσιογράφους στα διάφορα θέματα με τα οποία απασχολούνται. Επιπλέον, σημαντικό είναι να υπάρχει ανεξαρτησία των διοικήσεων των ανεξαρτήτων αρχών, πραγματική ανεξαρτησία, και να γίνεται η επιλογή αυτών με διευρυμένες πολιτικές συνενέσεις από πρόσωπα που έχουν αναγνωρισμένο κύρος, έτσι ώστε και οι ανεξάρτητες αρχές να έχουν το κύρος που τις πρέπει. Που τους αξίζει. Τέλος, σημαντικό είναι και η ενίσχυση της νομοθεσίας για το lobbying, τη χρηματοδότηση των κομμάτων και το πόθεν έσχες. Εδώ πέρα για το lobbying, αν μου επιτρέπετε, επειδή φέτος έχουμε δώσει ιδιαίτερα βαρύτητα στα θέματα του περιβάλλοντος, η επιρροή του lobbying παρουσιάζει προκλήσεις. Έτσι, είναι ισχυρά εταιρικά συμφέροντα, διαμορφώνουν ή εμποδίζουν τις κλιματικές πολιτικές, ευνοώντας βραχυπρόθεσμα κέρδη έναντι της μακροπρόθεσμης περιβαλλοντολογικής πολιτικής. Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, να υπάρχει νομοθεσία και στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη όσον αφορά το lobby, να μην είναι κενό γράμμα όπως είναι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, για να καταλαβαίνουμε και τι γίνεται γύρω μας και ποιοι ασκούν πιέσεις και με ποιον τρόπο.
Ένα πολύ ενοχλητικό μέσα σε όλα αυτά που μας είπατε, κύριε Χατζηγιαννάκη, είναι και το γεγονός ότι δεν προστατεύονται, νομικώς εννοώ, δεν προστατεύονται επαρκώς όσοι καταγγέλουν τέτοια φαινόμενα. Κάθε άλλο, τις περισσότερες φορές βρίσκουν και τον πελάτη.
Έχουμε βγάλει πρόσφατα, μιλήσαμε για ένα δελτίο τύπου, δεν μπορεί να έχει κανένα μήνα που μιλήσαμε γι' αυτό. Βλέπουμε στον τύπο να λένε βγαίνουν οι κουκούλες, ξεσκεπάζονται τα πρόσωπα. Φέρνοντας τον whistleblowing, προσπαθούν να τον δείξουν και να τον συνδυάσουν με άλλες εποχές. Με κουκούλες, με ξεσκέπασμα, με προδότες. Πρέπει να γίνει πολλή δουλειά σε αυτόν τον τομέα, ιδιαίτερα στη χώρα μας, για το θέμα του whistleblowing, γιατί οι whistleblowers, με ρίσκο της δουλειάς τους, της οικογενειακής ζωής, αποκαλύπτουν σκάνδαλα, τα οποία αλλιώς θα έμεναν σαμένα. Καταλάβατε?
Ναι, ναι, ναι.
Άρα πρέπει να αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο και η πολιτική μας μιλάνε για αυτά τα θέματα, για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος.
Φυσικά. Πολλά πρέπει να αλλάξουν. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζηγιαννάκη, για αυτή την πρώτη παρουσίαση αυτού του δίκτυ στην εκπομπή μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας.
Να είστε πάντα καλά.
Ευχαριστούμε.
Γεια σας.